Vă invit să ne ridicăm în picioare. Vom citi din cuvântul Domnului, din Cartea Judecătorilor, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 20, inclusiv pagina 260 în Sfintele Scripturi. Judecători, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 20. Să ascultăm cuvântul Domnului. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis: cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns: Iuda să se suie. Iată că am dat țara în mâinile lui. Și Iuda a zis fratelui său Simeon: suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților, și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Iuda s-a suit și Domnul a dat pe cananiți și pe fereziți în mâinile lor. Au ucis 10.000 de oameni la Bezec. Au găsit pe Adoni Bezec la Bezec, au pornit lupta împotriva lui și au bătut pe cananiți și fereziți. Adoni Bezec a luat fuga, dar ei l-au urmărit și l-au prins și i-au tăiat degetele de cele mari de la mâini și de la picioare. Adoni Bezec a zis: 70 de împărați cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate strângeau mâncare sub masa mea. Dumnezeu îmi răsplătește și mie cum am făcut. L-au dus la Ierusalim și a murit acolo. Fiii lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat. L-au trecut prin ascuțișul săbiei și au dat foc cetății. Fiii lui Iuda s-au pogorât apoi ca să bată pe cananiții care locuiau muntele, ținutul de miază zi și câmpia. Iuda a pornit împotriva cananiților, care locuiau la Hebron, numit mai înainte Kiriat Arba, și a bătut pe Șeșai, pe Ahiman și Talmai. De acolo a pornit împotriva locuitorilor Debirului. Debirul se numea mai înainte Kiriat Sefer. Caleb a zis: voi da pe fiică mea Axa de nevastă cui va bate Kiriat Seferul și îl va lua. Odniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică sa Axa. Când a intrat ea la Odniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pogorât de pe măgar și Caleb i-a zis: ce vrei? Ea i-a răspuns: dă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos, dă-mi și izvoare de apă. Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Fiii Chenitului, socrului Moise, s-au suit din cetatea finicilor împreună cu fiii lui Iuda în pustia lui Iuda la miază zi de Arad, și s-au dus de s-au așezat între popor. Nu e Aradul din România. Este Aradul din Israel. Și acolo e un Arad. Iuda a pornit cu fratele său Simeon și au bătut pe cananiții care locuiau la Țefat. Au nimicit cetatea cu desăvârșire și au numit-o Horma, adică nimicire. Iuda a mai pus mâna pe Gaza și pe ținutul ei, pe Ascalon și pe ținutul ei și pe Ecron și pe ținutul lui. Domnul a fost cu Iuda și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau care de fier. Au dat Hebronul lui Caleb, cum spusese Moise, și el a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Preoților, în seara aceasta încheiem acest studiu cu privire la călătoria poporului Israel în pustie. Am petrecut împreună aproape un an de zile, mai bine de 40 de lecțiuni pe această temă. Am vorbit la început despre eliberarea poporului Israel din Egipt, eliberarea cu mână tare a poporului Israel din Egipt. Apoi am urmărit călătoria prin pustie a poporului Israel și anume locurile și momentele mai semnificative și mai importante, darea legii, a decalogului și apoi a legilor și poruncilor, cortul întâlnirii, componentele lui, lucrurile sfinte, obiectele de cult. Apoi am vorbit despre preoție în detaliu și apoi despre jertfele de la cortul întâlnirii. Joia trecută am vorbit despre principiul separării, care a reprezentat principiul relației poporului Israel cu popoarele din țara Canaanului, pe care le-au cucerit în războaiele purtate de Iosua, războaiele Domnului. Și în această seară vom încheia cu alte trei principii pe care Dumnezeu le-a prescris poporului Israel pentru o conviețuire binecuvântată în țara pe care Dumnezeu le-a dăruit-o. De fapt, cuvântul acesta reprezintă o predică și gândurile pe care le-am avut cu mai mulți ani în urmă referitor la acest text, dar care reprezintă și potrivit textului și ca o încheiere a acestui studiu, principiile pe care Dumnezeu le-a așezat pentru o conviețuire pașnică și bună între seminții, între casele lui Israel, pentru ca poporul acesta, scos dintr-o țară a robiei și căruia Dumnezeu i-a dat acum o țară a lui, să fie binecuvântat în această țară. Am vorbit joia trecută despre principiul separării, pentru că era foarte important ca izraeliții, odată ajunși în țara Canaanului și punând stăpânire pe țara Canaanului, să știe că n-au voie să împrumute obiceiurile, idolii, dumnezeii și stilul de viață a celor națiuni păgâne. Dumnezeu le-a dat în stăpânire această țară pentru ei și le-a poruncit să nimicească cu desăvârșire pe toți locuitorii țării. Noi știm că ei n-au făcut așa. Ce frumos! Ascultați ce a făcut Dumnezeu cu poporul Israel, exact ceea ce a făcut și cu noi. Vedeți? Biruințele au fost obținute de Iosua. Iosua a învins toate armatele și toată opoziția majoră care le stătea în cale. Au mai rămas mici triburi, mici împărați, cărora le-a fost foarte ușor apoi să-i cucerească, să-i stăpânească. Și tot ce mai trebuia ei să facă acum era să ia țara în stăpânire, să ia fiecare ogorul lui în stăpânire, să-și ia fiecare seminție teritoriul ei în stăpânire. Biruințele fuseseră deja câștigate de Iosua. Și în accepție nou testamentală asta reprezintă biruința pe care Domnul Iisus Hristos a obținut-o pentru noi la Calvar. Noi umblăm o viață de biruință, frați și surori. Vai de credinciosul care are impresia că el va obține biruința. Noi umblăm în biruințele Mântuitorului nostru. Și când cuvântul Domnului ne spune că noi suntem mai mult decât biruitor, asta se referă la faptul că noi deja avem biruința în mâinile noastre, biruința pe care Domnul Iisus Hristos deja a obținut-o, mărit să fie numele Lui. Noi trebuie să intrăm acum în posesia făgăduințelor. Noi trebuie să punem stăpânire pe promisiunile și pe făgăduințele lui Dumnezeu. Toată opoziția majoră, diavolul și cuhoardele lui au fost înfrânți atunci când Mântuitorul, când mielul lui Dumnezeu s-a suit la Golgota și a luat asupra lui păcatele întregii omeniri, slăvit să fie numele Domnului. Acum noi trebuie să punem mâna pe biruința aceasta, ca să fim și noi biruitori, așa cum Mântuitorul nostru a fost biruitor. Dar, dacă li s-a spus să fie foarte atenți la relațiile pe care le vor avea cu aceste națiuni pe care ei nu le-au nimicit și care aveau să rămână ca o cursă în mijlocul lor, dacă le-a spus să se separe pentru că există o incompatibilitate între ei și acele națiuni, între religia lor și al acelor națiuni, obiceiurile și stilul lor de viață și al acelor națiuni, acum le așează prin cuvântul lui Dumnezeu trei principii ale relațiilor dintre ei. Și în Judecători, în primul capitol, ni se vorbește tocmai despre aceste trei principii pe care Dumnezeu le-a poruncit pentru poporul Israel, dar și pentru biserică. Aș vrea să vă spun că n-ar fi destul dacă am vorbi numai despre Israel. Trebuie să vorbim și despre biserică. Scopul studiului nostru n-a fost numai să învățăm în mod narrativ istoria poporului Israel, ci să aplicăm istoria lor în viața noastră, principiile pe care le-am extras, văzând cum Dumnezeu i-a călăuzit pe ei, să le stabilim pentru viața noastră și să le împlinim în viața noastră. Primul principiu despre care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici este principiul suficienței. Principiul suficienței se referă la faptul că li s-a dat destul teritoriu. Cineva a făcut un calcul că dacă toți evreii s-ar întoarce în țara Palestinei, ar fi extraordinar de mare aglomerație acolo. Tot ce este posibil. Eu cred că Dumnezeu le-a dat acea țară lor și Dumnezeu a știut cât să le dea și le-a dat suficient. Niciodată Israelul n-a intrat în posesiunea întregului teritoriu pe care Dumnezeu a dorit să li-l dea, pe care li l-a făgăduit. Tocmai datorită încăpățânărilor, tocmai datorită răzvrătirilor, tocmai datorită faptului că n-au ascultat de Dumnezeu. Dar atât cât li s-a dat a fost destul. Vă rog să observați și aici vom vorbi în mod deosebit despre două seminții. Despre seminția lui Iuda și seminția lui Simeon. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea lui Iosua, capitolul 19. Începând cu versetul 8. Călui Ain, Rimon, Eter și Ashan li s-au dat 4 cetăți și satele lor și apoi și toate satele din împrejurimile acestor cetăți până la Balaad Beer, care este Ramatul de miază zi. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Simeon după familiile lor. Asta e teritoriul copiilor lui Simeon. Și versetul 9 spune așa: moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și de aceea fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor. Cei care ați văzut o hartă a împărțirii țării între seminții, veți observa că seminția lui Iuda reprezintă un teritoriu foarte mare. Și în mijlocul teritoriului lui Iuda este ca un cerc de o altă culoare, chiar în mijloc, fără să aibă graniță cu alte teritorii decât în interiorul seminției lui Iuda, unde scrie Simeon. Pur și simplu, teritoriul lor a fost luat din teritoriul lui Iuda. Când s-a făcut împărțirea, le-au dat: uite, asta este a voastră, asta este a voastră, asta este a voastră, asta e teritoriul vostru. Și i-au dat și lui Iuda un teritoriu mare, era o seminție mai mare, și au ajuns la Simeon și lui Simeon nu i-a mai rămas nimic. Și probabil că dacă Simeon ar fi fost un neoprotestant, poate și penticostal, ar fi zis: vai, nu-i destul, nu-i destul. Ar fi fost foarte nemulțumit și supărat că nu i-a ajuns și lui destul. Că el n-are destul. S-ar fi uitat la alții și ar fi zis: uite ăla ce teritoriu are. Uite ce teritoriu bun, chiar la mare are seminția cu tare. Uite Iuda ce teritoriu mare are. Știți ce au făcut? Au stat acolo, nu s-au nemulțumit, nu s-au supărat, au zis: hai să vedem care are prea mult. Și spre deosebire de alte națiuni ale pământului, care niciodată nu se mulțumesc, întotdeauna vor un teritoriu în plus și un teritoriu în plus, ăștia au spus: noi avem prea mult. Ascultați, moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenirea fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și de aceea fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor. Principiul suficienței. Aș vrea să vă spun că o mare problemă pe care noi o avem astăzi în viața noastră de credință este că niciodată nu îi destul. Și nu mă refer la aspectele materiale. Mă refer, frați și surori, la aspectele spirituale. Niciodată formațiile nu cântă așa de bine cum am vrea noi. Niciodată nu ni se predică atât de bine cum am vrea noi. Niciodată nu-i destul de bine. Niciodată în noi nu avem suficiente resurse spirituale. Întotdeauna ne văităm și ne plângem. Ca și când Dumnezeu ne este dator și nu ne dă destul. Niciodată parcă n-avem suficiente binecuvântări. Întotdeauna suntem nemulțumiți și prin aceasta îl acuzăm pe Dumnezeu și îl necinstim pe Dumnezeu. Iubiții mei, frați și surori, Psalmul 23 este un psalm pe care noi l-am stabilit în anul acesta să fie ca un motto al bisericii. L-am recitat de mai multe ori în anul acesta. Și în Psalmul 23, cuvântul Domnului spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Vă rog să observați această ecuație, această corespondență, acest egal. Nu voi duce lipsă de nimic, nu datorită faptului că sunt inteligent și sunt capabil și sunt tare. Nu voi duce lipsă de nimic datorită faptului că Domnul este păstorul meu. Domnul este păstorul meu. Noi de foarte multe ori, în mod abstract, așa mai zicem, că Domnul este păstorul bisericii noastre. Să n-aveți impresia că mă jignește cineva când spune că păstorul bisericii Elim este Domnul Iisus Hristos. Dar, vai de noi, dacă Domnul Iisus Hristos este numai păstorul bisericii Elim și nu este păstorul meu. Meu. Păstorul meu. De-aia am de toate, de-aia am belșug, de-aia nu duc lipsă de nimic, pentru că Domnul este păstorul meu. Acum aș vrea să vă întreb eu pe dumneavoastră, fiecare în parte, să vă faceți o cercetare și să răspundeți la întrebarea asta. Este Domnul păstorul tău? Este Domnul păstorul tău? Slavă Domnului! Dă-mi voie să-ți mai pun o întrebare. Duci lipsă? Pentru că dacă Domnul este păstorul tău, tu îl dezonorezi pe Dumnezeu atunci când spui că ești slab, atunci când spui că păcătuiești din cauza că, ce să fac, m-a lăsat Dumnezeu, nu m-a ajutat Dumnezeu. M-am mai povestit odată că unui frate i s-a spart mașina și a văzut că i-a furat radiocasetofonul, i-a furat ceva de pe acolo și mergea cu mașina să ducă la insurance să raporteze furtul. Și trecea exact pe lângă casa unor credincioși. Și când a trecut pe o străduță mai mică, pe lângă casa credincioșilor, i-a văzut, stăteau pe porci, acolo în față. Și s-a oprit puțin cu mașina și i-a salutat. Și i-au întrebat: unde vă duceți? Și ăștia au spus: uite, ne-a spart mașina și ne-a furat radiocasetofonul, ne-a mai furat ceva din mașină, ne ducem să raportăm. Dar cum stătea fratele și sora sus pe prispă acolo, sora se îndreaptă către fratele și spune: auzi, fănică, slavă Domnului, zice, că pe-a noastră a păzit-o Dumnezeu. Fratele mi-a povestit mai târziu, zice: auzi, domne, zice, pe-a lor a păzit-o, asta înseamnă că pe-a mea n-a păzit-o Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, în naivitatea ei, sora a spus un adevăr. Tot ceea ce ni se întâmplă nouă este sub controlul lui Dumnezeu. Și când ne se întâmplă ceva rău, Dumnezeu îngăduie cu un anumit scop. Dacă Dumnezeu nu voia să li se spargă mașina, nu li se spărgea fraților nici dacă veneau toți hoții din oraș la ea. Există un motiv pentru care se întâmplă toate lucrurile și Iov, la rândul lui, atunci când i s-a luat tot, când n-a mai avut nimic, nu și-a permis să îndrepte degetul acuzator spre Dumnezeu. Pentru că există un rost al tuturor lucrurilor în viața noastră și ascultați-mă, chiar și slăbiciunea noastră intră în calculul lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 1? Că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. A ales lucrurile josnice ale lumii acestea, adică periferale, marginalizate, nebăgate în seamă, pentru ca să le facă de rușine pe cele tari. Știți ce spunea apostolul Pavel? Nimic bun nu găsesc în mine. Dar tot el spunea: pot totul în Hristos care mă întărește, mărit să fie numele Domnului. Indiferent ce ți se întâmplă în viață, și dacă îți sparg hoții mașină, indiferent care sunt tragediile prin care treci, tu nu ai voie să spui lângă expresia Domnul este păstorul meu decât expresia nu voi duce lipsă de nimic. Pentru că în lipsurile tale, în necazurile tale, Așa spunea cuvântul Domnului, în aceste necazuri noi suntem mai mult decât biruitori, pentru că îl avem pe Hristos. Și când îl ai pe Hristos, nu-ți lipsește nimic, mărit să fie în numele Domnului. De ce cârtim noi atunci când la cel mai mic neajuns, la cea mai mică problemă? Ascultați ce spune cuvântul Domnului în a doua epistolă a Apostolului Petru, în capitolul 1. Eu cred că Petru a fost inspirat de Dumnezeu când a spus lucrul acesta. Petru n-a greșit, cuvântul lui Dumnezeu nu greșește. Eu cred într-o Biblie care este total inspirată de Dumnezeu, scrisă de degetul lui Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt. Și ascultați ce spune omul acesta. În capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și aici vă rog să observați corespondența dintre cele două seturi de principii. Principiul separării, de care am vorbit data trecută, și apoi principiul relațiilor, principiul binecuvântării, a unei vieți binecuvântate. Să vă faceți părtași firii dumnezeiești, o relație extraordinară pe care o ai cu Dumnezeu și cu semenii, dar după ce ați fugit, după ce v-ați separat, după ce ați rupt-o cu stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun de ce de foarte multe ori noi suntem nemulțumiți și cârtitori față de ceea ce lucrează Dumnezeu în viața noastră. Pentru că vrem să justificăm, să apărăm și să motivăm lipsa noastră de productivitate în viața de credință. Ascultați aici. Care este concluzia tuturor lucrurilor? Dacă aveți aceste lucruri din belșug, care? Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și dragostea sau iubirea de oameni. Dacă aveți din belșug aceste lucruri, și pe astea noi trebuie să le producem, nu le produce Dumnezeu. Că spune, dați-vă toate silințele. Deci asta este linia noastră de producție. Dacă le aveți din belșug, nu veți fi. Ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Ei, marea problemă este că pocăitul nostru ajunge să fie leneș și neroditor, să nu mai producă nimic pentru Evanghelie și pentru Dumnezeu. Și nu mai produce nimic pentru Evanghelie și pentru Dumnezeu datorită faptului că, și repet iarăși, că nu-și dă toate silințele ca să unească cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Dar niciun credincios nu o să spună, Doamne Dumnezeule, mă mărturisesc, eu sunt de vină. Eu nu-mi fac partea mea. E mai ușor să-L arate cu degetul pe Dumnezeu. Marea problemă, frați și surori, este că cu degetul nu-L putem arăta pe Dumnezeu, pentru că, ascultați, noi trebuie și putem să producem toate lucrurile acestea, pentru că dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot, toate resursele. Tot potențialul de care avem nevoie pentru ca să producem aceste transformări în viața noastră. De aceea nu ne putem dezvinovăți, oricât de mult am încercat să spunem, acum ce să fac, asta este, ce să fac, nu are Dumnezeu alții mai buni ca noi, trebuie să ne accepte așa cum suntem. Nu, iubiții mei, nu. Dumnezeu ne-a dat tot, avem din belșug tot. Și pentru că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție toate resursele, atunci noi trebuie să producem ceea ce Dumnezeu pretinde de la noi, ca să nu fim leneși și neroditori. Se apropie sfârșitul anului și se va vorbi despre pilda smochinului neroditor. Și vine stăpânul grădinii, stăpânul pomului și spune, gata, îl tăiem. Și vierul spune, nu. Am făcut-o în fiecare an, dar o mai fac o dată. Am să fac tot ce depinde de mine, am să-i pun la rădăcină gunoi, am să-l sap, am să-l ud, am să fac tot ce depinde de mine. Poate că anul acesta va rodi. Poate pomul să arate pe cineva cu degetul când se apropie securea de el? Nu. De aceea, tocmai în textul pe care l-am citit, este vorba, și am mai repetat lucrul acesta în biserică, este povestea aceasta extraordinară de dragoste între Axa și Caleb. Între Axa și Otniel, dar relația ei cu tatăl ei, Caleb, se duce la el și spune, nu se poate, mi-ai dat un pământ secetos, n-am destul, dar tu ești Dumnezeu, ca Dumnezeu pentru mine. Tu ești tata, tu ai toate în mâinile tale. Asta trebuie să facă creștinul, să ducă la Dumnezeu și spună, tu ești tatăl meu. Și spune Biblia, Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. De fapt, aici Caleb îl reprezintă pe Dumnezeu. Pentru că izvoarele de sus și izvoarele de jos sunt cu litere mari, sunt cu majuscule, sunt cuvinte care reflectă binecuvântări cerești și binecuvântări pământești. Nu neapărat ca să învățăm încă despre o poveste de dragoste, ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre Axa și Otniel și Caleb, ci ca noi să înțelegem că Dumnezeul nostru le are pe toate din belșug și ni le pune la dispoziție. Al doilea principiu despre care cuvântul Domnului vorbește aici este principiul apartenenței. Vă rog să observați în câteva rânduri aici. Cuvântul Domnului ne spune că Iuda, observați versetul 3 din Judecător, capitolul 1, Iuda a zis fratelui său, Simeon, suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sor și să luptăm împotriva cananiților și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sor. Și Simeon s-a dus cu el. Atunci când Iuda s-a dus la Simeon și a apelat la ajutorul lui în luptele pe care aveau să le poarte, pentru că erau frați. Simeon nu era un străin, așa cum ne uităm de multe ori la pocăiții din jurul nostru și avem impresia că stăm numai lângă oameni de nimic. Nu. Cei din jurul tău sunt frații tăi și surorile tale răscumpărate și răscumpărați de Hristos prin jertfa de la Calvar. Tu nu ești înconjurat în biserică de oameni de nimic. Suntem toți oameni cu slăbiciuni, însă marea noastră problemă e că ne uităm la cei de lângă noi și lor le agravăm slăbiciunile în vreme ce nouă ni le minimalizăm și ne uităm cu dispreț la cei din jur și spunem, ăștia nu-s pocăiți cum trebuie. Frații mei, când te uiți la fratele tău, la sora ta, tu trebuie să știi că e fratele tău și sora ta și să-i accepți așa cum sunt, să-i iubești așa cum sunt și să-i consideri ca frați. Iuda a zis fratelui său, Simeon, suie-te împreună cu mine. Cuvântul Domnului ne spune la 1 Corinteni, capitolul 12, vorbind tot despre acest principiu al apartenenței, al apartenenței noastre în trupul lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 12, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greși, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dragii mei, aici este o mare problemă. Aici este o mare problemă, vorbind despre principiul apartenenței. Noi toți suntem mădulare în același trup. Dar pentru a fi mădulare, pentru a aparține trupului lui Hristos, noi trebuie mai întâi să înțelegem, să știm ce fel de mădular suntem. Care este chemarea pe care ne-a adresat-o nouă Dumnezeu? Ar trebui să intrăm în panică dacă stăm de 5, de 10, de 15 ani în biserică Și nu știm la ce ne-a chemat sau la ce nu ne-a chemat Dumnezeu. Permiteți-mi să vă spun, sunt șocat de foarte multe ori să văd oameni care au impresia că pot să cânte și sar din două game în trei și pe urmă în a patra și din nou în prima la început. Și nu știu să cânte decât de fapt într-o singură gamă, fals bemol major. Stau și mă întreb, de ce mai trimite bilet la anvon? Vreau să cânt o cântare. Stăm și ne uităm la biletul ăla și zicem de multe ori, nu-i nicio problemă faptul că 3, 4, 5 minute o să chinuie auzul multor. Ceea ce e mai deranjant este că se face de râs și Doamne nu lăsa la sfârșitul programului să se ducă cineva și să-i reproșeze, să spună, de ce nu poți să stai în locul tău, n-ai văzut ce fals ai cântat și moare și spiritual după aia. Dacă nu te-a chemat Dumnezeu să cânți, nu te-a apucat de cântat. Că noi de foarte multe ori am avea pretenția ca Dumnezeu să ne facă ce dorim noi. Am stat de vorbă zilele trecute cu cineva și am rămas foarte impresionat de un lucru din Sfânta Scriptură. Atunci când Moise s-a dus cu marele mandat de a elibera poporul Israel din țara Egiptului, prima dată a zis, știi ce, Doamne, nu mă trimite, pentru că ăștia nu o să creadă că Tu mă trimiți, o să zică că-s nebun. Cum vin eu și zic, vin de la Dumnezeu, m-a trimis Dumnezeu. Nu o să creadă nimeni, nici nu te cunoaște careva de acolo. Știu că vin de acolo. Stau de 40 de ani în pustia asta pentru că nu m-au recunoscut nici pe mine că-s de-a lor. Eu am vrut să-i eliberez, să fac acolo răscoală și ei m-au pârât la faraon. Și Dumnezeu zice, bagă mâna în sân. Și scoate-o. Și când a scos-o, a scos-o plină de lepră. Bagă mâna în sân, era curată. Știți întâmplarea cu toiagul. Aruncă toiagul, s-a făcut șarpe. Ia-l de coadă pe șarpe, s-a făcut iarăși toiag. Și l-a convins pe Moise să se ducă. Dar Moise zice, da, dar mai e o problemă. Care problemă? Uite, problema este că eu sunt gângav, eu nu pot vorbi. Eu am un defect de vorbire. Cred că era bâlbâit, nu putea pronunța coerent cuvintele. Stau și vă întreb eu pe dumneavoastră. Putea Dumnezeu, cum i-a făcut mâna plină de lepră și pe urmă cum i-a vindecat-o, cum l-a făcut pe toiac șarpe și pe șarpe toiac, nu putea Dumnezeu să-și pună degetul peste gura lui Moise și să-l vindece, să poată vorbi foarte cursiv și foarte bine? Putea ori nu putea? A făcut-o? Gângav a fost și gângav a murit. I-a zis Dumnezeu așa, nu-i chemarea ta să vorbești. Am să-ți dau pe cineva să-ți fie gură. Și l-a trimis pe fratele lui Aaron înaintea lui și a spus, tu ai să-i spui lui Aaron din partea mea și Aaron va vorbi poporului din partea ta. Și așa a fost. Dragii mei, frați și surori, cele mai mari probleme cu apartenența noastră în trupul lui Hristos este atunci când nu ne găsim menirea și scopul și chemarea. Pe noi ne-a chemat poate Dumnezeu să ne rugăm și noi vrem să cântăm. Ne-a chemat Dumnezeu să întărim și să îmbărbătăm frați și surori și noi vrem să ne ducem nu știu unde misionar la triburile din Africa. Mi-aduc aminte cât am să trăiesc de un băiat foarte naiv, foarte bine intenționat, care trăia pentru ideea de a ajunge în Africa misionar. Dar era așa de firav și era așa de silos și era atât de igienic și i-am spus, băi, omule, obișnuiește să fii puțin mai prăfuit și mai murdar, măi, dacă vrei să stai toată viața ta în Africa, în praful ăla și în condițiile alea și fără apă potabilă, tu ești prea finuț pentru Africa. Vă spun eu că n-a ajuns niciodată în Africa. Este foarte important să ne cunoaștem menirea și scopul pentru ca să nu ne facem nefericiți nici pe noi și nici pe alții, frați și surori. Pentru că Dumnezeu ne-a dat la fiecare câte o chemare. Nu există om fără chemare. Știi ce fericit și satisfăcut vei fi în ziua în care îți vei înțelege pătrățica și locul în care Dumnezeu te-a așezat și vei fi productiv acolo? Parcă ai căpătat tot cerul. Pentru că principiul apartenenței noastre în trupul lui Hristos depinde de aceasta. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Tot trupul, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Avem nevoie fiecare de fiecare și vom vorbi imediat despre al treilea principiu. Dar vreau să vă întreb eu pe dumneavoastră, ar putea să fie toți cântăreți? Ar putea să fie toți predicatori? Ar putea să fie toți fanfariști? Ar putea să fie toți coriști? Nu. Dumnezeu a ales așa mare diversitate ca să nu ne plictisim în biserică, pentru că și așa am ajuns să ne plictisim. Ni se pare că e totul prea monoton. Și uite cât de diversi suntem, la câte lucruri ne putem pricepe noi, câte chemări ne-a dat Dumnezeu. Și tot ne plictisim, că trăim într-un secol al consumatorilor care vor întotdeauna ceva nou, exact ca la Areopan. Dragii mei, suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu să ne identificăm menirea și să ne trăim menirea, pentru ca să fim împliniți și satisfăcuți și binecuvântați în slujirea noastră. Al treilea principiu este principiul interdependenței. Dacă ne întoarcem la cartea lui Iosua, capitolul 19, vom observa ceva extraordinar. În versetele 1 și 9, la încheierea fiecăruia dintre aceste versete. Versetul 19, ultima parte, versetul 1 din capitolul 19, ultima parte spune: moștenirea lor, adică a fiilor lui Simeon, era nu numai din partea lui Iuda, ci în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda. Și versetul 9, ultima parte, fiii lui Simeon și-au primit partea lor în mijlocul moștenirii lui Iuda. În mijloc. O mică pată de altă culoare în mijlocul teritoriului seminției lui Iuda. Vă rog frumos să observați un lucru. Când Iuda a spus fratelui său Simeon: hai cu mine la luptă, n-a fost doar datorită faptului că era fratele său, deși ăsta a fost un motiv esențial. Dar niciunii dintre ei nu-și puteau cuceri țara fără celălalt. Să vă spun de ce. Dacă Iuda mergea fără Simeon, ei își cucereau teritoriu din jurul teritoriului lui Simeon și în mijlocul lor rămâneau un focar de răscoală, niște neamuri păgâne, care pentru ei ar fi fost întotdeauna o problemă. Dacă s-ar fi dus Simeon fără Iuda să-și cucerească teritoriul, ei ar fi rămas tot timpul încercuiți de jur împrejur de neamuri păgâne. Singura șansă pentru Iuda și Simeon e să meargă amândoi odată, să-i bată pe primii și pe urmă să-i bată pe ceilalți și să-și cucerească împreună teritoriul. Își vrea să vă spun că de foarte multe ori noi mergem la luptă împotriva diavolului, dar în competiție unii cu ceilalți. În competiție unii cu alții atunci când e vorba de amvon, în competiție unii cu alții atunci când e vorba de cântat, în competiție unii cu alții atunci când e vorba de biserici, în competiție unii cu alții. Fără să ne dăm seama că înfrângerea unuia este și înfrângerea noastră. Ne creează și ne dă nouă bătăi de cap, frați și surori. Victoria unuia ne face și nouă viața mai ușoară. Pentru că Biblia spune, și ne reîntoarcem la faptul că noi suntem apartenenți în trupul lui Hristos, că dacă suferă un mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el. Dacă îl doare pe unul, îi doare pe toți. Dacă se bucură un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. De aceea noi depindem unii de alții. Noi nu putem trăi izolați. Noi nu ne putem bucura de răul aproapelui. Noi în limbajul nostru popular românesc aveam un proverb: nu-i nimic dacă ni s-a întâmplat nouă, dar să moară și capra vecinului. Dacă e rău și la ăla în curte, toate sunt bune. Nici nu ne mai pare rău așa mult de pierderea noastră. Frați și surori, noi nu putem birui de unii singuri și noi nu putem fi înfrânți de unii singuri. Împreună biruim și împreună suferim. Niciodată dacă un credincios are un faliment spiritual, ceilalți să nu se uite cu indiferență și să spună: așa-i trebuie, foarte bine, E treaba lui, pe noi nu ne afectează, ba ne afectează. Ba ne afectează. Căderea unuia ne afectează pe toți. Înălțarea unuia ne înalță și ne bucură pe toți. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Judecător, capitolul 18, versetul 7 începând, atunci când vorbește despre cetatea Lais. În versetul 7 spune: cei cinci oameni au plecat și au ajuns la Lais. S-au văzut poporul de acolo trăind la adăpost, în felul sidoniților, liniștit și fără grijă. În țară nu era nimeni care să le facă cel mai mic neajuns stăpânind peste ei. Erau departe de sidoniți și n-aveau nicio legătură cu alți oameni. N-aveau nimic de a face cu nimeni. Să vedem dacă, așa e că de foarte multe ori noi ca credincioși ne exprimăm și le spunem altora: nu mai vreau să știu de românii ăștia. Vreau să mă duc undeva unde nu trăiesc români. Vreau să mă scap de toți. Vreau să mă duc în Codru. Ați auzit pe unii că spun că vor să ducă în Codru. De parcă Dumnezeu ne-ar fi trimis în Codru să le predicăm la pome Evanghelia. Ascultați ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia care nu mai vreau să știe de alții. Versetul 27 și 28. Au ridicat dar ce făcuse mica și au luat pe preotul care era în slujba lui și s-au năpustit asupra Laisului, asupra unui popor liniștit și în pace, ce liniște și ce pace, l-au trecut prin ascuțișul săbiei și au ars cetatea. Nimeni n-a izbăvit-o, nu i-a venit în ajutor nimeni, căci era departe de Sidon și locuitorii ei n-aveau nicio legătură cu alți oameni. Vrei să fii așa? Hai să fii nimicit. Hai să fii nimicit. Singura ta șansă de a supraviețui este să depinzi de alții și să știi că și alții depind de tine. De aceea, apostolul Pavel, în epistola către Filipeni, în capitolul 2, vorbește tocmai despre această interdependență a noastră unii de alții. Și ascultați ce spune în versetul 4. În Filipeni, capitolul 2, versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Pentru că depindem unii de alții. Pentru că depindem unii de alții. Pentru că înfrângerile unuia sunt înfrângerile noastre ale tuturor. Și biruințele unuia sunt biruințele noastre ale tuturor. Aș vrea să vă spun că poporul Israel n-a ascultat de Dumnezeu. Sunt trei cazuri în Cartea Judecătorilor care ne dovedesc acest lucru. Și pentru că e timpul înaintat, aș dori în câteva minute să le parcurgem. Mai întâi este cazul Efraim. Prima mare problemă a lui Israel a fost seminția lui Efraim. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în capitolul 8. După ce Gedeon înfrânge, biruiește pe Madian. Versetul 1 din capitolul 8 din Judecător. Bărbații lui Efraim au zis lui Gedeon: ce însemnează felul acesta de purtare față de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupți împotriva lui Madian? Și au avut o mare ceartă cu el. Gedeon le-a răspuns: ce-am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rămase în via lui Efraim decât culesul întregii via lui Abiezer? Vedeți, omul lui Dumnezeu se zmerește pe el și îi laudă pe ăștia. În mâinile voastre a dat Dumnezeu pe căpetenile lui Madian, Oreb și Zeb. Ce-am putut eu, deci, să fac pe lângă voi? După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia. Dar ascultați, în versetul 24, după ce Gedeon înfrânge armata madianiților, spune Biblia că a trimis ori în tot muntele lui Efraim ca să spună: pogorâți-vă înaintea lui Madian și tăieți-le trecerea apelor până la Betbara și Iordan. Toți bărbații lui Efraim s-au strâns și au pus stăpânire pe trecerea apelor până la Betbara și Iordan. I-a chemat la luptă și s-au dus la luptă, dar n-au fost mulțumiți că n-au fost cot la cot cu Gedeon. Dragii mei, noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon atunci când era ascuns sub stejarul din Ofra. Și de acolo l-a chemat pe viteazul acesta și i-a spus: ia-ți armata Du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâinile lui Madian. Nu i-a chemat pe Efraimiți, l-a chemat pe Gedeon. Și Gedeon ne-a pus semne înaintea lui Dumnezeu, cu lână, știți cum Dumnezeu a pus la când Gedeon l-a pus la încercare pe îngerul Domnului care venise să-i transmită mesajul. Și a vrut să se ducă și el cu o armată mare și Dumnezeu i-a spus: sunt prea mulți. Du-te la izvor. Prima dată întreabă-i la care e frică, trimite-i acasă. I-a întrebat, s-au dus o parte acasă. Du-te la apă și pune-i să bea apă. Și i-a redus Dumnezeu până când au ajuns 300. Și cu 300 s-a dus Gedeon și a învins pe Madian, pentru că Dumnezeu a vrut ca la sfârșitul acestei campanii Gedeon să recunoască că Dumnezeu a obținut biruința și nu Gedeon. Ce să se ducă Gedeon să-i cheme pe efraimiți când nici lui nu i-a dat Dumnezeu voie să se ducă cu toată armata pe care o avea? Când a venit vremea efraimiților, Gedeon i-a chemat pe efraimiți. Dar până nu le-a venit vremea, nu i-a chemat. Ei, de foarte multe ori, noi ne jignim extraordinar de tare și ne supărăm înainte să vină vremea unor lucruri în viața noastră. Să nu cădem în plasa aceasta a efraimiților. Nu s-au potorit aici efraimiții. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în capitolul 12. Bărbații lui Efraim s-au strâns, s-au pornit spre miază noapte și au zis lui Iefta: pentru ce te-ai dus să bați pe fiii lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Ăștia aveau o problemă, o criză cronică. Ei întotdeauna, când cineva obținea o biruință, când cineva avea un succes, ei se enervau că n-au fost și ei acolo. Ei trebuia să fie în centrul lucrurilor pompoase și bune. Acolo trebuia să fie și Efraim, unde a câștigat războiul Gedeon și unde a câștigat Iefta războiul. Și vin iară și spun: pentru ce te-ai dus să bați pe fiul lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ți dăm foc casei și să te ardem împreună cu ea. Și a fost marele război civil între Iefta și efraimiți. Și știți că au ajuns până acolo că în urmărirea lor i-a oprit la un izvor și a făcut diferența între ei, între galaadiți și efraimiți. Și când trecea câte unul fugind, îl prindeau și îl întrebau: ești efraimit? Și dacă răspundea nu, nu sunt, că încercau să scape cu viață, îi ziceau: ei bine, zi Shibolet. Și el zicea Sibolet, nu putea să zică pășă, nu zicea Shibolet, zicea Sibolet. Și îl apucau și îl junghiau. Știți de ce mureau ăștia? Nu din cauza că le lipsea o literă, le lipsea o virgulă. Și pentru o virgulă, asta era diferența dintre ei, s-au dus la război și-au pierdut războiul. Al doilea caz despre care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a apărut în timpul judecătorilor și prin care ei au călcat aceste principii ale relațiilor este cazul Abimelec. În capitolul 9 ne spune cuvântul Domnului că Abimelec împreună cu cei din cetatea Sihemului au omorât pe toți copiii lui Ierubal, pe toți copiii lui Gedeon în afară de unul, pe o piatră. Așa i-au răsplătit lui Gedeon pentru victoria pe care a obținut-o împotriva madianiților. Au tăiat capetele tuturor fiilor lui pe o singură piatră, Abimelec și cei care conspirau împreună cu el din cetatea Sihemului. Și Iotam spune o pildă cu toți copacii cedrii din pădure și la sfârșit spune așa: un foc va ieși din Abimelec și va nimici pe cei din cetatea Sihemului și un foc va ieși din Sihem și îl va nimici pe Abimelec. Dumnezeu iubește unitatea, dar Dumnezeu urăște coalițiile și conspirațiile și aranjamentele și șmecheriile. Dumnezeu iubește pe oamenii și pe credincioșii care sunt împreună, dar urăște coalițiile. Unitatea are în vedere interesul comun al tuturor, mântuirea sufletelor noastre. Coalițiile au ca scop, frați și surori, un scop și un interes personal. Coalițiile au la mijlocul lor un scop și un interes personal, nebiblic, nespiritual, firesc. Și Dumnezeu urăște coalițiile și așa s-a întâmplat. Abimelec s-a supărat, s-au certat cu cei din Sihem, s-a dus și i-a ars pe toți, pe când mai rămăsese un turn în mijlocul cetății, o femeie a aruncat o piatră de moară, i-a crăpat țeasta lui Abimelec. Abimelec a zis celui care îl însoțea: străpunge-mă cu sabia să nu se zică că am fost omorât de o femeie. Așa s-a întâmplat și așa a pierit și Sihemul și Abimelec. Al treilea caz despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu este cazul Samson. În Judecător, capitolul 15, cuvântul Domnului ne vorbește despre un episod îngrozitor din viața poporului Israel, când erau așa de speriați de filisteni, încât ascultați cum îl tratează pe Samson, pe omul pe care Dumnezeu l-a ales ca să elibereze poporul. Nu trebuie să îl plângem prea tare pe Samson, nici el n-a fost prea credincios poporului Israel, că s-a dus mereu să-și ia nevastă dintre ei și mai mult și-a petrecut timpul printre ei. Dar ascultați ce spune aici cuvântul Domnului în Judecători, în capitolul 9. În capitolul 15, versetul 9. Atunci filistenii au pornit, au tăbărât în Iuda și s-au întins până la Lehi. Bărbații din Iuda au zis: pentru ce v-ați suit împotriva noastră? Ei au răspuns: ne-am suit să legăm pe Samson ca să-i facem așa cum ne-a făcut el nouă. Atunci 3.000 de bărbați din Iuda s-au pogorât la crăpătura stâncii Etam și au zis lui Samson: nu știi că filistenii stăpânesc peste noi? Vai, ce aberație! În țara pe care le-a dat-o Dumnezeu să stăpânească, ei erau stăpâniți de alții. Ce ne-ai făcut deci? El le-a răspuns: le-am făcut așa cum mi-au făcut și ei mie. Ce relație între lider și popor? El n-a zis: le-am făcut așa că vreau să vă eliberez. Nu-l durea pe el de libertatea lui Israel, măcar că era judecătorul lor. Zice: m-am răzbunat că așa mi-au făcut și ei mie rău. Era o treabă între Samson și ei, nu între Israel și ei. Ei au zis: noi ne-am pogorât să te legăm ca să te dăm în mâinile filistenilor. Și Samson le-a zis: jurați-mi că nu mă veți omorâ. I-au spus: nu, vrem numai să te legăm și să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorâ. Și l-au legat cu două funii noi și l-au scos din stâncă și l-au dat în mâinile filistenilor. Frați și surori, acestea sunt cele trei cazuri care dovedesc foarte bine că deși le-a trasat aceste trei principii, principiul suficienței, principiul apartenenței și principiul interdependenței, Israel n-a ascultat. Și știți că au avut mult de suferit și în cele din urmă au ajuns să fie scoși afară din țara pe care Dumnezeu le-a dat-o să o stăpânească și răspândiți între toate popoarele. Aș vrea să vă întreb: vrem noi să avem binecuvântare de la Dumnezeu? Vrem noi să fim binecuvântați? Vrem noi ca să avem toate posesiunile pe care Dumnezeu le-a promis poporului său? Dacă da, atunci trebuie să respectăm aceste principii. Ne ridicăm cu toții în picioare, ne închinăm înaintea Domnului în rugăciune și cerem de la El putere și spunem: Doamne, Tu ești păstorul nostru, știm că nu vom duce lipsă de nimic, ajută-ne numai să respectăm principiile pe care Tu ni le-ai trasat pentru ca să viețuim în pace și sub binecuvântarea Ta. Cu toți împreună ne rugăm.